მოგესალმებით. დღეს 14 აგვისტო აკვირა. თბილისის დროითილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, რომელსაც დღეს მარიამ ჭეურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. დაუბრუნდებით საქართველოში დევნილების პრობლემებს. მათი ნაწილი ნებაყოფლობით დოებს სასტუმრო აფხაზეთს თბილისში.
მე ვწლინებით ოთახს დიახ, გავდივარ, აბა რა ვქნა, არ უნდა გავიდე. აბა ეხა პოლიცია უნდა შემოვიდეს 15-ში და თავს ხوار დავახოცინებ.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან და კულტურულ ეკონომიკურ პროგრამაში ვილაპარაკებთ ტურისტულ ბუმზე.
კაიროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის შეფასებით საქართველოს უცხოელი ტურისტების რაოდენობის ზრდის ტემპით გამორჩეული ქვეყანაა.
დღეს მოისმენთ ასევე უცხოეთის პრესის კულტურულ მიმოხილვას, პირის სატირულ მიმოხილვას და სპორტულ პროგრამას. ამ უკანასკნელში რამდენიმე თემას შევახებით, მათ შორის კალათბურთში ევროპის ჩემპიონატს, რომელიც ბოლოს იწყება და რომელშიც, როგორც ცნობილია, საქართველოს ნაკრების მონაწილეობას.
გუნდი სერიოზულად ემზადება, თვითონ კათრი ცნობიერებულია ის, რომ თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მოხვდება.
ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ. დღეს მოისმენთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას, რომელიც მონაწილეობით აზერბაიჯანელი, სომეხი, ქართველი ექსპერტები იმშელებენ 2008 წლის აგვისტოს ომის მიზეზებზე და გაკვეთილებზე.
Причина кроется в несовместимости, я бы сказал, двух национальных проектов соседних государств. Российского и грузинского.
Есть конкретные внешние силы, которые не дают возможности республикам покончить с сепаратизмом.
Мы пока пребываем в состоянии объекта. Очень слабо показываем себя в качестве субъекта в политике.
Когда тема с Марием Чеевлевым уходит. სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრები დევნილების ერთმა ნაწილმა დაკავებული ფართის დაცლა დაიწყო. მაშინ როცა დევნილების ნაწილი კლავინდებურად არაპირებს დატოვოს შენობა, რომელშიც 21 წლის წინ კანონის სრული დაცვითაა შესახლებული. სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრები დევნილები იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლთა მინისტრთან შეხვედრას და გამოსახლების პირობების შეცვლას ითხოვენ. ჯიმშედ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ვაჟა-ფშაველას 25-ში მდებარე სასტუმრო აფხაზეთს, სადაც ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი 270-მდე ოჯახი ცხოვრობს, სატვირთო მანქანები ადრიანი დილიდან მიადგნენ. დევნილების ნაწილი არ დაელოდა 15 აგვისტოს, ანუ მათთვის მიცემული ვადის გასვლას და იძულებითი გამოსახლების წინ ავეჯისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების გატანა დაიწყო. შენობის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო 36 წლის ნელი ბაბუცაძემაც.
მე ვწლინებით ოთახს, დიახ, გავდივარ, აბა რა ვქნა, არ უნდა გავიდე. აბა ეხა პოლიცია უნდა შემოვიდეს 15-ში და თავს ხوار დავახოცინებ. რადგან გვემუქრებიანო პოლიცია შემოვაო, რო არ დაგვილეწონეს, რაც აგვაქვს, ის ავეჯი გაგვაქვს. 21 წლის განმავლობაში, ჩვენ დევნილობაში, რაც შევიძინეთ, ნამდვილად ვერ დავანტროინეთ პოლიციას.
ნელი ბაბუცაძე ამბობს, რომ იძულებულია დათმობილი ფართობის სანაცვლოდ სამინისტროსგან კომპენსაციის სახით 10,000 დოლარი მიიღოს. თუმცა კარგად იცის, რომ ამ თანხით თბილისში ბინას ვერ შეიძენს. სწორედ ამის გამოა, რომ დევნილთა ნაწილი სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან შეხვედრას მოითხოვს. ნაწილისათვის კი ოჯახზე 10,000 დოლარი სანატრელია. დევნილთა მტკიცებით, გამოსახლების წინ სამინისტრომ ფულის დაზოგვის მიზნით მასიურად დაიწყო ოჯახების ხელოვნურად შეერთება.
სამი ოჯახი შეაერთეს ერთად. პირდაპირ გაოცებული ვარ და გაოგნებული ვარ. ხრივი ძალი 34-ე საქორწილო ბიჭი გაერთიანეს. ობოლი ბავში და ამავე დროს ჩემი მშობლები. ასეთი რამ რაც აქ ხდება, მე ალბათ ოსი არ გამიკეთებდა ამას.
დედასთან შემაერთეს გათხოვილი ქალი სამი შვილის დედა. მარტო ხელა დედა ზრდის სამშვილს. მე ურთიერთობა არავისთან არ ამოვხ. კარგად იციან დამოუკიდებელი ოჯახი ვიყავ. ცალკე ნომერი აბა რატომ მომანიჭეს? ხო რაღაცა განსხვავება მისეს ამ სტატუსის ნომრებს. ეს არის თქვენი ცალკე ოჯახი. მაშინ რაც მატკუებ ვიღაცა ხარ.
სასტუმრო აფხაზეთიდან დევნილების იძულებით გამოსახლებას ეწინააღმდეგებიან უფლებადამცველი ორგანიზაციები. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი იშველიებს იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ კანონის მეხუთე მუხლს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს შესაბამის ტერიტორიაზე საქართველოს იურისდიქციის აღდგენამდე დევნილთა კომპაქტური განსახლების ობიექტებიდან დევნილების გამოსახლება ხდება მკაცრად განსაზღვრული წესით.
ამ სასტუმროს აქვს კომპაქტური ჩასახლების ობიექტის სტატუსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთი სტატუსის მქონე ცენტრიდან შესახლებული დევნილების გამოსახლება, ასე ვთქვათ, შეიძლება ან მხოლოდ საკუთარი მათი საკუთარი ნებით იმ შემთხვევაში თუ დათანხმდებიან შემოთავაზებას, ან თუ კი სასამართლო მიიღებს შესაბამისი დავის განხილვის შემდეგ ასეთ მსგავს გადაწყვეტილებას.
დევნილთა უფლებების დაცვისკენ მოუწოდებს იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრს სახალხო დამცველიც. გიორგი ტუღუშის მიერ 12 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
საქართველოს სახალხო დამცველი მიმართავს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლვილთა და განსახლების მინისტრს. გაითვალისწინოს და დაიცვას დევნილთა ინტერესების შეთავაზებისა და საკომპენსაციო თანხების ადეკვატურობასთან მიმართებაში. გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები, რათა მიღწეულ იქნას დევნილებთან შეთანხმება, როგორც ალტერნატიული ფართების, ისე საკომპენსაციო თანხების შეთავაზებისას. ხოლო მანამ სანამ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით არ იქნება დადებული დევნილებთან წერილობითი შეთანხმება ან გამოიყოფა შესაბამისი საცხოვრებელი ველი ფართი, რომლითაც არ გაუარესდება დევნილების საყოფაცხოვრებო პირობები, არ მოხდეს დევნილთა გამოყვანა კომპაქტური განსახლების ობიექტებიდან.
ციტატის დასასრული. თუმცა დევნილთა ნაწილმა გაითვალისწინა უკანასკნელი წლების გამოცდილება, ეჭქვეშ დააყენა წერილობითი შეთანხმების დადების შესაძლებლობა და სასტუმრო აფხაზეთი დატოვა. კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხარტიშვილი ამბობს, რომ დევნილთა ამ ნაწილმა ვერ გაუძლოს ეწოლას და არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო.
იმედია, მიუხედავად ესეთი მძიმე ფსიქოლოგიური ზეწოლისა, დაშინებისა, მოსკიდვისა, მოტყუებისა, მაინც ბევრი ადამიანი მოახერხებს და გააგრძელებს ძოლას, თან უფრო კონსოლიდირებულ თუ აქამდე, მაგრამ ცალკე აღებული ჩასახლება ამ ძოლაში გამარჯვებას ვერ მიაღწევს. არადა 350-ზე მეტი ჩასახლება დარჩენილი, რომელიც არ არის დაკავონებული და მათაც ემუქრება ყოა გასახლება. თუმცა სამწუხაროდ ჯერჯერობით როგორც აქტიურობენ ისინი, ვისაც უ იმ ეტაპზე უპირებენ გასახლებას, რაც არის წამგებიანი ტაქტიკა და სტრატეგია.
ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, სწორედ დაქსაქსულობის გამოა, რომ დევნილები ვერ ახერხებენ საკუთარი უფლებების დაცვას. მათ დიდ ნაწილს პროტესტის გამოხატვის შემთხვევაშიც კი არ აქვს იმედი, რომ წარმატებას მიაღწევს. შესაბამისად, გასაკვირი არაა, რომ სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრები დევნილებიც შიშით ელოდებიან მათთვის მიცემული ვადის გასვლას, ანუ 15 აგვისტოს დადგომას. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
თქვენს ყურადღებას ახლა აჭარას მივაპყრობთ. ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გვიამბობს რეგიონის მცხოვრებლებზე, რომლებსაც მათივე თქმით ძიმე სოციალური პირობების მიუხედავად უარი უთხრეს სასურსათო და ენერგო ვაუჩერებზე.
აჭარაში 12000-მდე მოქალაქეს ვაუჩერის მიღებაზე უარი ეთქვა. სოციალური მომსახურების სათავო ოფისში გადაგზავნილი 14675 განაცხადიდან ვაუჩერი მხოლოდ 2767-მა მოქალაქე მიიღო.
სამთვეა განაცხადება და წერა ხდება, არ ვიცი. რა მოგცე, რომ მოგივა მოგცემ და როდის მოვა, მაგრამ მოკვდები ჩვენ.
ქალბატონი, რომელიც ბათუმში ოსტროვის ქუჩაზე განსაკუთრებულად მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში დაახლოებით 10 ოჯახთან ერთად ცხოვრობს, სოციალურ სუბსიდიათა სააგენტოში მეათე ჯერ მივიდა. ის ამბობს, რომ მხოლოდ მათ, ანუ სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ ოჯახებს, ელექტროენერგიისა და სასურსათო ვაუჩერები არ მიუღიათ.
ჯერ ერთი იმას რაც უნდა განცხადება, ის ორი სახლი არის უკიდურესად გაჭირებული ხალხი, ხო? ამოწერე თუ თამუშავს, მეც მუშავეთ მოგაკვირდებათ, ამოწერე ის ხალხი და გადმოეცისია კრუგო მეზობლემ, აი ქო სართული არის სახლი, ქო კარგად აღმერთო, ამყოფე კარგად ყველა. სოკოლა მეღო რამდენი ხანია ჩვენ დავწანწალეთ, ხან ერთი გამოვალ, ხან მეორე გამოვალ, არა გვაქვს 60 ჯერ ერთი ფიზიკურად, დღეს ახლა 3-ჯერ გამოვედი კამბაც 80 კაბიკი უნდა იქეთ აკეთ შემოკარგო და სამა კაციშვილი მაგას აკეთებს.
ვაუჩერების მოთხოვნით სოციალურ სუბსიდიათა სააგენტოს უმეტესად ის ადამიანები აკითხავენ, რომელთა ქონება ამავე სააგენტოს სოციალურ აგენტთა მიერ 0-დან 70000-მდე არის შეფასებული.
მუნდა სოციალური დაუცველობა, სიღარიბის ზღვართ მიღმა ვარ. არც ენად მიმიღე, არც იმის მიმიღე.
დახმარების 30 ლარს ზღებულობ და სამყაროზე ვარ გადაღენებული. პრობლემას შეგვიძლია დავიდეთ იქ.
სოციალურ სუბსიდიათა სააგენტოს თანამშრომლები პირად საუბარში ადასტურებენ, რომ განაწყენებულ მოქალაქეთა რიცხვი თითქმის არ შემცირებულა. ხანდახან ისინი სააგენტოს 2-3 ჯერაც აკითხავენ ვაუჩერის აღების სურვილით. მოქალაქეები კი გარდა იმისა, რომ ამ თანხით აუცილებელი პროდუქტის ყიდვას აპირებენ, აცხადებენ, რომ ვაუჩერი მათია და უნდა მიიღონ.
დაელოდე რამდენად უნდა დაელოდე. მისი ჯიბი და ხო არ გაგებს არა. რო გარცხი 30 ლარზე 30 ჯერ მოსვლა, მაგრამ რატო თუ არა?
სოციალურ სუბსიდიათა სააგენტოს აჭარის რეგიონალური ორგანიზაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მინუ რაბულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მაისის თვეში ამბობდა, რომ ელექტრო და სასუსათო ვაუჩერის გარეშე ოჯახი არ დარჩებოდა. რა თქმა უნდა, სააგენტოს თავისი პირობებიც ჰქონდა. ბენეფიციარს უნდა ჰქონოდა საცხოვრებელი და უნდა ყოფილიყო ელექტროენერგიის მომხმარებელი.
800 ოჯახაზე მეტმა ბათუმში მოგმართა, ქედაში 680-მა, ქობულეთში 2600-მდე, შუახევში 1025-მდე, ხელვაჩაოში 2400-მდე, რკულოში 1400-მდე. ეს არის დაახლოებით 9000-მდე ოჯახი, რომელსაც დამატებით უახლოეს დღეებში დაბეჭდილია უკვე თბილისში, მგზავრობა და ჩამოვიტანდა, ეს ოჯახებიც მიიღებენ ვაუჩერს.
ანუ არ დარჩება ადამიანი,
რომელსაც რომელსაც აბონენტი აქვს, აქტიურია, იხდის თავის მისამართზე, ცხოვრობს, ელექტროენერგიას იხდის და
თუმცა დღეს უკვე სუბსიდიათა სააგენტოში ვაუჩერის გარეშე დარჩენილ მოქალაქეებს ცენტრისთვის წერილობით მიმართვას ურჩევენ, რის შედეგადაც ვაუჩერის მიუღებლობის მიზეზს დაუსახელებენ. ვაუჩერის მიუღებლობის მიზეზი კი რამდენიმე შეიძლება იყოს, მაგალითად აბონენტად გვიან დარეგისტრირება, ნაქირავებ სახლში ცხოვრება, ან ვაუჩერის ზოურ საცხოვრებელ მისამართზე მიღების სურვილი. როგორც საქართველოს სოციალურ სუბსიდიათა სააგენტოს უფროსის მოადგილემ დავით დვალიძემ სატელეფონო საუბარში განაცხადა, აჭარიდან შესული განცხადებები დასაზუსტებლად ენერგეტიკის სამინისტროში გადაიგზავნა. ენერგო კომპანიებში აბონენტთა იდენტიფიცირების საფუძველზე დამატებითი ვაუჩერები დაიბეჭდა. დავით დვალიძის თქმით, 15000 მოქალაქის განაცხადი სოციალური მომსახურების ცენტრში მას შემდეგ შევიდა, რაც მოქალაქეთა უმეტესი ნაწილის სახელზე ვაუჩერი უკვე დაბეჭდილი იყო. მიზეზი კი, რის გამოც მოქალაქებმა ვაუჩერი ვერ მიიღეს, შესაძლოა ენერგო კომპანიის მიერ გამოვლენილი ხარვეზი აღმოჩნდეს, რის გარკვევას აბონენტ სოციალურ სააგენტოსთან წერილობით მოუწევს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ბათუმში, ზოგადად აჭარაში და საქართველოს სხვა რეგიონებში ტურისტების რიცხვის მატებასთან დაკავშირებით ბოლხას ტურისტულ ბუმზე საუბრობენ. ამ შეფასებას უცხოურ საინფორმაციო საშუალებებშიც გამოთქვამენ. შეფასების საფუძველს იძლევა სტატისტიკური ინფორმაცია და უბრალო დაკვირვებაც. 2011 წლის პირველი შვიდი თვის მანძილზე საქართველოს ესტუმრა 1,400,000 მეტი ვიზიტორი, რაც 45%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. თუმცა ტურისტებს უკმაყოფილების რამდენიმე მიზეზიც აქვთ. კახამჭედლიძე, ჩვენი კოლეგა, ამ მიზეზებსაც შეეხება საქართველოში ტურისტულ ბუმზე საუბრისას.
გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის შეფასებით საქართველო უცხოელი ტურისტების რაოდენობის ზრდის ტემპით გამორჩეული ქვეყანაა. წინა წელთან შედარებით ტურისტების რაოდენობა, რომ საგრძნობლად გაიზარდა, ამის დანახვა შეუერაღებელი თვალითაც შესაძლებელია. თბილისისა და საქართველოს პატარა თუ დიდი ქალაქების ქუჩებში გავლისას ადვილად შესამჩნევია უცხოელების ტურისტული ჯგუფები. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი მაია სიდამონიძე ამბობს, რომ უცხოელი სტუმრების სიმრავლე მისი უწყების აქტიური მუშაობის შედეგია.
მუშაობდით საქართველოს პოპულარიზაციაზე, რომ უცხოელ ბაზრებზე მისი დამკვიდრება მოახდინონ, როგორც პოპულარული ტურისტული მიმართულების. ეს გამოიხატება არამარტო მონაწილეობით საერთაშორისო ბაზრებზე, გამოფენებზე, პრესტურების და ინფოტურების ორგანიზებით, არამედ სხვა სარეკლამო და მარკეტინგული კამპანიებითაც.
საქართველოს ბევრ ტურისტულ გამოფენაზე მიიღო მონაწილეობა და ბევრი სარეკლამო ხასიათის ტელესიუჟეტი თუ სტატია გამოქვეყნდა უცხოურ მედიაში. თუმცა რუსეთის მიმართულებით რაიმე განსაკუთრებული ნაბიჯი არ გადადგმულა ცნობილი პრობლემების გამო. მიუხედავად ამისა, საქართველოში რუსეთიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობამ უკვე გაუსრო უკრაინიდან საქართველოში დასასვენებლად ჩამოსულთა რიცხვს. არადა უკრაინასთან მეგობრული ურთიერთობების გარდა, იქ საქართველოს ტურისტული პოტენციალის რეკლამირებაც ხდება. საერთოდ დამოუკიდებელ სახელმწიფო თანამეგობრობის ქვეყნებს შორის ყველაზე მეტი ვიზიტორი საქართველოს აზერბაიჯანიდან ეწვია, შემდეგ მოდის სომხეთი და ასე შემდეგ. 2011 წლის 7 თვეში ევროპის ქვეყნებიდან დსთ-ს ქვეყნების გამოკლებით საქართველოში თითქმის 900,000 ვიზიტორი შემოვიდა. ეს ვიზიტორთა 33%-ია, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თითქმის 40%-ით მეტია. ტურისტების ნაკადის ასეთმა მატებამ, ანუ მოთხოვნილების ზრდამ, მიწოდების გაძვირება გამოიწვია. ფასებმა მოიმატა როგორც სასტუმროებში, ასევე ისა თუ მომსახურების სხვა ობიექტებში. გაძვირების გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ როგორც უცხოელი ტურისტები, ასევე ადგილობრივი დამსვენებლები.
гостиницы, не знаю, гостиницы, это кошмар, это Шератон, сколько, $300, мам, не знаю.
Со стороны кошмария, Шератони самаси доллары гэрс, арвици, Талиян Зуирия, арис патара со стороны садат стхали арарис, халхо эс ра арис, чуэн гасуцалс туркечи дауисуэнета ику проиапия, када тутетром момовалши туркечи цауидет тазасуэнеблат, имитом ром ику проиапия.
В Турции, потому что нам намного дешевле.
Утро радио თავისუფლებას ბათუმში სომხეთიდან ჩასულმა ტურისტმა სიძვირეს უჩივის ადგილობრივი დამსვენებელიც.
მე ვფიქრობ, რომ ეს ინდონეზია ყველაფერი გაძურებული, რომ ურჩევნიათ, რომ თურქეთში წავიდნენ და ანტალიაში დაისვენონ.
მართლაც არ ჩვენ გააკეთეს, მაგრამ ძვირი ახლა მისადგენ არ არის, უბრალოდ დამსვენებლებისთვის. ძირითადად უცხოელები და მათთვის და უკეთეს იქნება თუ ქართველებისთვისაც იქნება ხელმისაწვდომი ჩვენ ქართველებმა ვნახოთ.
ამ პრობლემასთან ერთად წინა წლებში აჭარაში ჩასულ ტურისტებს პირველადი მოხმარების პროდუქტების ნაკლებობაც აწუხებდათ. ამჯერად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ირწმუნება, რომ ყველაფერი გაკეთდა სურსათის შეუფერხებელი მიწოდებისთვის. თუმცა კი ტურისტული მომსახურების ხარისხი რომ გაუმჯობესება საჭიროებს, ამაზე თავად აჭარის მთავრობის მონაცემები მეტყველებს. გლობალ სტარისა და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ბათუმის, სარფის, კვარიათისა და გონიოს დაახლოებით 20-მდე სასტუმროსა და სასტუმრო სახლის შემოწმების შედეგად ორ ვარსკვლავიანი კატეგორია მიენიჭა მხოლოდ ორ სასტუმროს, ხოლო სამ ვარსკვლავიანი ერთ სასტუმრო სახლს. დარღვევები აღინიშნა კვების ობიექტებშიც. საქართველოს ტურიზმის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის ბექა ჯაყელის განცხადებით, სააგენტო მცირე და საშუალო ტურისტული ობიექტების მომსახურე პერსონალის ტრეინინგებს ატარებს. ამ პრობლემების მიუხედავად ტურისტულ ბიზნესს მნიშვნელოვანი სარგებელი მოაქვს როგორც მსხვილი, ასევე მცირე ბიზნესისთვის, რომლის საქმიანობა ტურისტულ ბიზნესს უკავშირდება. ასეთია ტრანსპორტი, ბარ-რესტორნები, გართობის სერვისი და სხვა. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მაია სიდამონიძის განცხადებით, ვიზიტორების ნაკადის ზრდამ ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის 33%-ით მატება გამოიწვია.
თუ 2009 წელს ტურიზმში დასაქმებულთა რაოდენობა იყო 55,899, უკვე 2011 წლის ამ პერიოდისთვის დასაქმებულთა რაოდენობა 60,982. რეგიონების მიხედვით, რა თქმა უნდა, ლიდერობს თბილისი, აჭარა, არის ასევე ლიდერი კახეთი, იმის და მიხედვით, თუ ტურიზმში რამდენი ადამიანი არის დასაქმებული. და რაც შეეხება მთლიანად საქართველოში, ძალიან მალე, როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ტურიზმი გახდება ერთ-ერთი ყველაზე დასაქმებადი სფერო.
მაია სიდამონიძე იმედ გამოთქვამს, რომ უახლოეს მომავალში ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება. ახალ პერსონალზე მოთხოვნას ტურისტული სააგენტოები და სასტუმროები თუ კვების ობიექტებიც ადასტურებენ. საქართველოს ტურიზმს რომ კიდევ უფრო გაზრდეს პოტენციალი გააჩნია, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ტურიზმის საკითხების ექსპერტმა ვანო ვაშახმაძემ განაცხადა.
ერთი რამ, ეს არის მისი მრავალფეროვნება, გამომდინარე პატარა ტერიტორიაზე ბევრი საინტერესო რამი, ერთიანობა ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის და ადამიანური ფაქტორი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ხალხს ტრადიციულად ჩამოუყალიბდა სტუმარ მასპინძლობის გარკვეული და კომუნიკაციის გარკვეული ღია ჩვევები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა საუბრობთ მითუმეტეს ვიზიტორებზე, რომელიც თვითონ ჩამოდიან და მოუკიდებლად მოგზაურობენ.
საქართველოს მთავრობა ვარაუდობს, რომ წელს საქართველოს 3 მილიონი ტურისტი ესტუმრება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასრებ, ხამე ჩიზმაში ვწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტბატონების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხრიუს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს პოეტი შოთა იათაშვილი. მისი სათხრიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას რადიო თავისუფლების სახამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი კვირა დილის გადაცემას გავაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გადაცემას გამოგცელებთ უცხოეთის პრესის კულტურული მიმოხილვით. უცხოეთის პრესაში ბოლო დღეებში რამდენიმე სტატია გამოქვეყნდა საქართველოს შესახებ წერილების უმრავლესობა 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის მესამე წლის თავს ეხებოდა. რამდენიმე წერილს სალომე ასათიანი მიმოიხილავს.
რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საქართველოსთან კონფლიქტში გარკვეული როლი შეერთებულმა შტატებმა შეასრულა. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა სტატია ჟურნალისტმა ელენ ბარიმ New York Times-ში 6 აგვისტოს. სტატია ეძღვნება ინტერვიუს, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა სამ რუსულენოვან საინფორმაციო საშუალებას მისცა რუსეთ-საქართველოს ომის მესამე წლისთავზე. ციტატა სტატიიდან. მედვედევმა თქვა, რომ შეერთებული შტატების გავლენიანმა ოფიციალურმა პირებმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს მოვლენებში, რომელიც ომს წინ უძღოდა. ამასთან მან დამამცირებელი სიტყვებით ისაუბრა სენატის რეზოლუციაზე საქართველოს შესახებ, რომელიც მისი თქმით სენატის რამდენიმე მხცოვანი წევრის პირად შეხედულებებს ასახავს. კითხულობთ სტატიის დასაწყისში. ჟურნალისტი განაგწობს: ეს ყველაზე მკაცრი სიტყვები იყო, რაც კი ბოლო თვეებში მედვედევს შეერთებული შტატების მისამართით უთქვამს. ამან გაამძაფრა შთაბეჭდილება, რომ ორი ქვეყნის დაახლოება, ეგრეთ წოდებული გადატვირთვა, ჩიხში შედის. ციტატის დასასრული. სტატიაში კითხულობთ, რომ საქართველო ყოველთვის წარმოადგენდა ყველაზე მეტი დაძაბულობის გამომწვევ საკითხს შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის, მაშინაც კი, როცა ისინი ირანის იარაღის პროგრამაზე, ავღანეთის ომზე ან ბირთვული იარაღის გაურცელებლობაზე მსჯელობდნენ. დაძაბულობა განახლდა ამ ზაფხულს, როცა ორივე ქვეყანაში არჩევნების სეზონი მოახლოვდა. გადატვირთვის პოლიტიკის ფარგლებში განსახილველი მთავარი საგანი კი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება გახდაო, წერს ავტორი. სრულად სტატიას New York Times-ის 6 აგვისტოს ნომერში ნახავთ. აქვე გეტყვით, რომ მედვედევის ინტერვიუს შესახებ მოკლე ინფორმაციული წერილი 8 აგვისტოს ბრიტანეთში გამომავალმა ინდიპენდენტმა დაბეჭდა. სტატიის სათაური იყო: მედვედევი ხელახლა აღვივებს სიტყვების ომს იმის შესახებ, თუ ვის მიუძღვის ბრალი საქართველოსთან კონფლიქტში. 6 აგვისტოს Washington Times-ში გამოქვეყნდა ქართველი პოლიტიკოსის, ოპოზიციური თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას სტატიას სახელწოდებით: საქართველოს რესპუბლიკას აუცილებლად სჭირდება რეფორმები, ვარდების რევოლუცია ანტიდემოკრატიული ზეწოლის ქვეშ. სტატია ასე იწყება, ციტატა: კავკასიაში საქართველოს რესპუბლიკა ცვლილებების პირასაა. ქუჩებში გამოხატული პროტესტის მიღმა საზოგადოება ღრმად პოლარიზებულია, რაც არეულობას მოასწავებს, სანამ მთავრობა შეიცვლება და დემოკრატიული რეფორმები ბოლოს და ბოლოს გატარდება. ციტატის დასასრული. ალასანია განაგრძობს, კვლავ ციტატა: ამ მთავრობას და მის ნაკლოვანებებს მე უშუალოდ ვიცნობ. 2 წლის განმავლობაში გაეროში მისი ელჩი ვიყავი. 2008 წლის ბოლოს გადავდექი, რადგან არ ვეთანხმებოდი პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის და მისი მთავრობის მხრიდან გადაწყვეტილებების მიღების ქაოსურ და ცალმხრივ ფორმას. მთავრობის უუნარობამ შეურიგდეს განსხვავებულ მოსაზრებებს, ჩემი ქვეყანა რუსეთთან შეიარაღებულ კონფლიქტამდე მიიყვანა, რომლის მოგების არანაირი შანსი არ გვქონდა. მაგრამ ცდარი გადაწყვეტილებების მიღება გრძელდება. ჟურნალისტები აპროტესტებენ ბატონი სააკაშვილის ფოტოგრაფის დაკავებას ჯაშუშობის ბრალდებით, მას შემდეგ რაც მან პოლიციის სისასტიკე აღბეჭდა. ამას წინ მაისის ბოლოს საპროტესტო აქციის 4 მონაწილის მოკვლა უწყოდა. ციტატის დასასრული. სტატიის ავტორი ირაკლი ალასანია შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლად ორ რამეს მიიჩნევს: პოლიტიკური კონკურენციისა და ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაცემისთვის უკეთესი მექანიზმების შექმნას, ანუ საარჩევნო რეფორმას და გამოხატვის თავისუფლების დაცვას. ციტატა: თანამედროვე მსოფლიოში ხალხის ხმა უნდა ისმოდეს. სამწუხაროდ, საქართველოში განსხვავებულ აზრს იშვიათად თუ ითმენენ ხოლმე, თუ კი საერთოდ ითმენენ. წერს ირაკლი ალასანია სტატიაში, რომელიც 6 აგვისტოს Washington Times-ში დაიბეჭდა. 9 აგვისტოს ჟურნალ ნიუ-იორკერში გამოქვეყნდა სტატია სათაურით რუსეთი და საქართველო 3 წლის შემდეგ. სტატიის ავტორი ჯულია იოფე წერილს იწყებს შეხსენებით, რომ 3 წელი გავიდა, ციტატა: იმ დღიდან, როცა რუსეთსა და საქართველოს შორის ომი დაიწყო, რამაც მსოფლიოს ყურადღება პეკინის ოლიმპიადიდან 5 საოცრად დამაბნეველ დღეზე გადაიტანა. 3 წლის შემდეგაც ძალიან ცოტა რამ არის ნათელი იმის შესახებ, თუ როგორ დაიწყო ეს ომი, როგორ განვითარდა, რა მემკვიდრეობა დატოვა და თუნდაც რა უნდა ვუწოდოთ მას. შესაბამისად, ორმა მხარემ ომის დაწყების მესამე წლისთავი კონფლიქტის ნარატივზე გავლენის მოხდენის მცდელობაში გაატარა. ციტატის დასასრული. ავტორის თქმით, რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ ომის მესამე წლისთავი მისთვის ჩვეული სიტლანქით გააშუქა. ცხინვალში ჩატარებული ღონისძიების ჩვენებით, მოსახლეობის მიერ ცაში ბუშტების გაშვების და სანთლების ანთების კადრებს გასდევდა ჟურნალისტის ხმა, რომელიც ხსნიდა, რომ ეს ხალხი ქართველთა აგრესიის მსხვერპლთ გლოვობდა. ისინი მხოლოდ იმიტომ დახოცეს, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გასცა ამის ბრძანებაო, უთქვამს ჟურნალისტს და იქვე დაუსვამს შეკითხვა. ნეტავი ამ დამნაშავეებზე როდის ვიტყვით, რომ სამართალმა პური ჭამაო. თუმცა წელს ჟურნალისტი საქმე ცხადია ასე მარტივად არ ყოფილა. ჯულია იოფემ კითხავს ამ ომის შესახებ ინფორმაციას აწვდის. უყვება მაგალითად მსხვერპლის რაოდენობის შესახებ გავრცელებულ განსხვავებულ ცნობებზე რუსეთის, საქართველოს და ევროპელების მიერ და საუბრობს ამერიკელი პოლიტიკოსების მხრიდან მოსკოვის აგრესიის დაგმობის შესახებ. თუმცა მაინც ვის აგრესიაზე ვლაპარაკობთ? კითხულობს ჟურნალისტი და განაგრძობს. კი, საქართველოს პროვოცირება მოახდინეს. რუსეთი დიდი ხნის განმავლობაში რეგიონში დაძაბულობას აღვივებდა. სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში სეპარატისტულ მოძრაობებს ასაზრდოებდა და ომის წინა პერიოდში იქ რუსეთის პასპორტებს არიგებდა. მაგრამ საქართველომ, რომელიც შეიძლება ვაშინგტონიდან მოელოდა მხარდაჭერას, პირველმა გაისროლა. ციტატის დასასრული. ამის შემდეგ ჟურნალისტი ომის შემდგომ პერიოდს და ამჟამად არსებულ ვითარებას აღწერს მოკლედ, მედვედევის მიერ ბოლო ინტერვიუში გაკეთებული განცხადებების ჩათვლით. სტატია შეგახსენებთ, ჟურნალ ნიუ-იორკერში გამოქვეყნდა 9 აგვისტოს.
Salome Asatianma moamsada da gagvelsno utskhoetis presis mimokhilva, ris shemdegats kidev ert mimokhilvas ktavasobt. Ganmilquiris zogi ampis tu dagekmeli khonisiebis satirul mimokhilvas. Misi autoria Lasha Bughatse.
Viris dasatsvesi. Ohes mimbazvelebi. Nakhet khum ra ikadra rusetis premierma. უკვე პლაგიატის აღარ ქვია ამას. სუსტად ისევე მოინდომა ყვინთვა, როგორც ჩვენმა მასზე ბევრად უფრო ნიჭიერმა ხელისუფალმა. თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო, სამარცხვინო ჩაფლავდა. რუსი ძლივს ჩავიდა 6 მეტრზე, მაშინ როცა ჩვენი ქართველი თავისუფლად შტაიფლო 12 მეტრზე. და უკაცრავად სიმაღლეა კარაფერ შუაშია. საქმე ისაა, რომ ჩვენი პრეზიდენტი რუსების პრემიერისგან განსხვავებით ამფიბიურ წონასაც ფლობს. Правал ენასთან ერთად და მართლა უყვარს წყალში თამაში. პუტინი ვიტყიარ თვათმაქსობს. გაიხსენეთ რა ზიზღით ყვინთაობდა პუტინი. ჩვენი პრეზიდენტი კი როგორი ბედნიერი შეხტოდა ტალღებში. ჩვენი ვენაცვალე ძალიან ლაღია. ამის არ დანახვა კი შეუძლებელია. მოდით ახლა ისიც შევადაროთ, პუტინმა რა აღმოაჩინა წყლის ქვეშ და ჩვენმა უფროსმა რა ნახა. რუსების პრემიერი რაღაც ძველ ქვაბს წაეპოტინა. ქართველთა მეუფემ კი დაუდასტურებელი, მაგრამ სარწმუნო ცნობის მიხედვით რაღაც უცნაურ ოქროს აკვანის მაგვარ ნივთს მიაგნო, რომელსაც ლათინური ასოებით ეწერა: გმირ ბაზალეთ 2013. აბა როგორ არ უნდა გაგახსენდეს აქ ილიას დაუბიწყარი ლექსი? შუაგვირა. არ გადავაჭარბებ თუ კი ვიტყვი, რომ რიხარდ ვაგნერის იდეა ხელოვნებათა სინთეზის შესახებ ბათუმში, ახლებურ ქეთო და კოტეში განხორციელდება. როგორც სიტყვია, ნაკსწრულია დამაღელვებელ აჯაფსანდალთან გვაქვს საქმე. რაც კი კარგი, მცეკვავი და მღერადი მოგვეპოვება ქართველებს, ყველაფერი ამ ვეება ქვაფშია ჩაყრილი. საოპერო მომღერლების, საესტრადო მომღერლების გვერდით, კონცეპტუალისტი მხატვრები დიდი ნანის ფრთებქვეშ, მოცეკვავეთა რაზმები მთავრობის მთავარი მუზის გარშემო. რაც მთავარია, საოპერო მომღერლები მიკროფონში მღერიან. აი წარმატება. კიჩიკი ბოდის ვიხდით ვაგნერთან, უკვე არცაა დასამალი სახელმწიფოს გენერალურ ესთეტიკად ცხადდება. კვირის ბოლო. როგორ მოგვანატრა თავი თამარ გვერდზეთელმა და იმ მოხუცმა ევროკავშირელმა? როგორ უხდება მათი ხმები ერთმანეთს? თან თუ დააკვირდებით, ორივე მეტად ამაღელვებელ ტრელებს უშვებს. მოხუც ასაკის და გამო ნაზი და მოცახცახე ტრელი აქვს, ხოლო ქართული ესტრადის დედაბოც ტალღოვანი და არტილერისტული. მიყვარს ეს ხმა. მიყვარს. რაღაცნაირი სტაბილურობა ისმის ამ პირიდან. ეს უბერებელი ოფიციოზის ხმაა. ყველა რეჟიმს რომ უძლებს, ყველა გლობალურ პოლიტკატასტროფას. ახლა კვლავაც ასეთი ხმები მოგწონს საქართველოში.
ლაშა ბუღაძემ შემოგთავაზა კვირის სატირული მიმოხილვა. მას არ უხსენებია მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც სწორედ გასუკვირაში მოხდა. ლაშა ბუღაძემ წერალმა და დრამატურგმა გაიმარჯვა ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს და ბრიტანეთის საბჭოს რადიო პიესების კონკურსში. თუმცა ეს არ გამოდგებოდა ცხადია სატირული გადაცემის თემად, არამედ მისალოცი ამბავია. ვულოცავთ ლაშა ბუღაძეს, ჩვენი ყოველკვირული პროგრამის ავტორს, და დილის გადაცემას ვაქცელებთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამით, მისი ავტორია დავით ქლიბაძე.
აგვისტოს ბოლო დღეს ლიტვაში დაიწყება კალათბურთელთა ევროპის ჩემპიონატი, რომლისთვისაც ინტენსიურად ემზადება საქართველოს ეროვნული ნაკრები. ფედერაციის პრეზიდენტი ბესი კლიპარტელიანი.
უკვე მეორე დღეა მიმდინარეობს ჰოლანდიაში ტურნირი, სადაც მონაწილეობს ამერიკის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი გუნდი, ამასთან ერთად ჰოლანდიის ნაკრები და პლუს ისრაელის ნაკრები. სამშაბათს 16-ში უკვე ისრაელის ნაკრები ეთამაშება ჩვენს ნაკრებს უკვე თბილისში. 21-24 უკვე ეთამაშებს ლატვიის ნაკრებთან აგვისტოს და დასკვნითი იქნება უკვე ლიტვის ნაკრები და 31-ში უკვე პირველი თამაში გვექნება ბელგიის ნაკრებთან, რომელიც ფიქრობენ ძალიან საფასურისგებლო და პრაქტიკულად იქ გადაწყდება ჩვენი ბედიც. გუნდი სერიოზულად ემზადება, თვითონ კათრი ცნობიერებული აქვს ის, რომ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მოხვედრა, მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი გუნდი ყველაფერს გააკეთებს იმისას, რომ ეტაპი გადალახოს.
ქვეჯგუფში პირველ ეტაპზე ბელგიის გარდა ჩვენი მეტოქეები არიან ბულგარეთი, უკრაინა, სლოვენია და რუსეთი. სპეციალისტები ფავორიტებად რუსეთისა და სლოვენიის გუნდებს ასახელებენ და ქვეჯგუფში სამეულში მოსახვედრად სწორედ ამიტომაა საქართველოს ნაკრებისათვის ასე მნიშვნელოვანი ბელგიელებთან პირველი მატჩი, თუმცა ისე როგორც ბულგარეთისა და უკრაინის გუნდებთან შეხვედრა. ერთი სიტყვით, საინტერესო კალათბურთია მოსალოდნელი ლიტვაშიც და ტელეეკრანებზეც. სპორტის მოყვარულები ხომ ყველა მატჩის რეპორტაჟს ნახავენ, სხვათაშორის ისე როგორც ტელერეპორტაჟებს ახალი ზელანდიიდან, სადაც რაგბის და მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდება. ახლა ისევ და ისევ ფეხბურთი. საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ევროპის საკვალიფიკაციო ტურნირის სამი მნიშვნელოვანი პრინციპული შეხვედრა მოელის. 2 სექტემბერს ლატვიის ნაკრებს მასპინძლობს. 10 აგვისტოს კი ჩვენმა გუნდმა ბოლო საკონტროლო ამხანაგური მატჩი გამართა პოლონეთში ამ ქვეყნის ნაკრებთან და 0-1 დამარცხდა. ახლო წარსულის ცნობილი ფეხბურთელი და მწვრთნელი სერგო კუტივაც.
ხელძღვანი ცოტა შეცვალა თავისი ტაქტიკა, გააყენა სენტერის სტილის ნახევარდამცველები და ორი ფორვარდი. ისეთ დღეში აღარ ჩვენ ნაკრები რომ აუცილებლად ჭირდება მოგებები. თავიდან მე ყოველთვის ვიძახოდი რომ ერთადერთი სწორი ტაქტიკა რაც აერჩია ხელძღვანი იყო დაცვიდან თამაში, ერთი მხრიდან გაძლევს იმას რომ ბევრ ბურს არ გოუშვებ, სამაგეროდ ამით დაზარალდა თავდასხმა. როცა დადგა მომენტი აუცილებლობა მოგება, აქ უნდა შეეცვალოს ტაქტიკა აუცილებლობა. აი ამ თამაში ალბათ მოსინჯა ეს ტაქტიკა და მე მგონია ზოგ მომენტებში ჩანდა რომ უკეთესობისკენ იყო იმასთან შედარებით რაც ხორვატიასთან ითამაშეს გასვლა, იმიტომ რომ მომენტები შეიძლება და რაღაცა ჩანდა რომ თამაში იყო. რა თქმა უნდა უფრო მეც ჩვენ არც მოველოდით, ჩვენთან ეს დონის მოთამაშეები არიან რომ გადართვა უცბად მაგათვის დაძნელია სხვა ტაქტიკაზე გადართვა. საერთოდ დაპირისპირება რომ ჯერჯერობით ჩვენ ძიების პერიოდში ვარ და როგორც ეგეთი დაღენებული და დალაგებული როითვიან გუნდი ჯერ არ ოღავს.
არა ვარ დარწმუნებული რომ ყველა გაიზიარებს სერგო კუტივაძის მოსაზრებას, თუმცა ფეხბურთში ხომ ყოველთვის ასეა და ჩვენ ახლა ის გადავჭერია რომ დაველოდოთ ნაკრების წლევანდელი ციკლის დამთავრებას, მანამდე კი ჩვენს კლუბებს ევროლიგის მატჩები მოელის.
დასრულდა ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა. ეთერშია დილის გადაცემა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგენთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა დღეს ეთმობა რუსულანოვან დისკუსიას, რომელსაც დემის პოლანდოვი უძღვება.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Ираклий Минагаришвили, директор Центра стратегических исследований, в прошлом министр иностранных дел Грузии. Из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении». И из Баку Эльдар Намазов, политический аналитик, руководитель общественного форума Азербайджана, бывший глава секретариата президента Азербайджана. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – трехлетняя годовщина войны августа 2008 года. Тема большая, ее уже много раз обсуждали, в том числе и мы на «Радио Свобода». Поэтому сегодня я предлагаю отрешиться от, собственно, событийного ряда августа 2008 года и не выяснять, кто первый выстрелил, кто кого спровоцировал и так далее. Предлагаю обсудить глобальные причины войны и ее последствия, в том числе и сегодняшние последствия. Что изменила эта война на Кавказе? Заморозила ли она потенциальные военные конфликты на Южном Кавказе?
Как недавно сказал Медведев.
Ты предвосхищаешь мой вопрос. Мой первый вопрос в Тбилиси и другой вопрос. Ираклий Минагаришвили, давайте поговорим о причинах этой войны. Давайте себе представим ситуацию, что Грузия проводит операцию по восстановлению своей территориальной целостности, и Россия не вмешивается в ее ход. Могла ли Россия вообще не вмешаться, как вы считаете?
Говорить о возможностях сейчас, наверное, сложнее. Лучше, по-моему, поставить вопрос так. Допустимо ли, чтобы Россия осталась в стороне от этого события? Могу практически однозначно сказать, что такой вариант исключался. По ряду причин. Первое, эта война не 8-го или не 7-го началась и не 12-го кончилась. Она готовилась долгое время. Причиной этой войны было вовсе не противостояние центрального правительства Тбилиси и сепаратистских сил или вооруженных сил Южной Осетии. Если копнуть глубже и постараться уловить глубинную причину вот этого конфликта и этой войны, нужно отметить, что тут причина кроется в несовместимости, в конфликте, я бы сказал, двух национальных проектов соседних государств, российского и грузинского. Несовместимость того видения будущего и перспектив и роли региона, которая существовала и до сих пор существует в Москве, и как ее видели в Тбилиси. Поэтому в этом смысле это столкновение было практически неизбежно.
Ираклий, но такая несовместимость у России есть и с другими государствами, например, с Прибалтикой, может быть, да? Почему именно Грузия, почему именно Кавказ? Что, какие интересы защищает Россия, свои интересы на Кавказе?
Можно я дополню вопрос, Ираклий, с вашего разрешения? Ну, вот мы сегодня действительно умны задним умом, а еще 8 августа, три года назад, некоторые грузинские чиновники публично выражали надежду на то, что Россия не вмешается. То есть тогда им было непонятно.
Да, было много иллюзий. Была даже такая иллюзия, что если Россия вмешается, то грузинские силы достаточно легко отобьют их атаку, к слову. Все эти разговоры про ржавые российские танки, которые вовсе не представляют особой опасности и так далее, это не выдумки, это действительно имело место. Все это говорит лишь о том, что оценки ситуации были весьма далеки от реального. Не видеть, как Россия методично наращивала военные силы и готовилась к чему-то весьма серьезному, ну, мог, наверное, человек, лишенный, сказать, восприятия реальности полностью. В действительности мы получили то, что получили. Что касается вот той части вопроса, где говорится о том, что есть подобная несовместимость с другими государствами. Да, я с вами согласен, но в каждом конкретном случае есть конкретная история, есть конкретная динамика развития событий, есть конкретные условия, есть конкретный контекст, при наличии которого, можно сказать, балтийские страны смогли реализовать свой проект достаточно быстро и эффективно, пока Россия начала вставать с колен, как говорится. А Грузия, в силу многих причин, в том числе субъективных, ни в коей мере не снимаю я ответственность здесь и с моих сограждан, представителей политического класса Грузии, не смогла воспользоваться предоставленной историей возможностью в максимальной мере. К сожалению, свое независимое существование в начале 90-х мы начали с гражданской войны. Это была одна из причин. Подобных причин было еще несколько, и не только внутренние, были и внешние, в том числе и, можно сказать, весьма-весьма активное вмешательство во внутренние дела с российской стороны, что тоже, можно сказать, не вызывает сейчас ни у кого сомнений.
Спасибо, Ираклий. Сейчас вопрос в Баку. Эльдар Намазов. В своем недавнем интервью российский президент Дмитрий Медведев назвал августовскую войну, я немного перефразирую, уроком не только для Грузии, но и для Азербайджана и Армении. Как вы считаете, этот урок, он усвоен? Действительно ли война августа 2008 года снизила вероятность военных конфликтов в регионе?
Ну, безусловно, каждая страна, которая находится в нашем регионе, она пытается усвоить уроки августовых событий. Правда, не в том контексте, в котором это видится, наверное, из Кремля, но все равно уроки должны извлекать все. Например, в Азербайджане, если судить по общественному мнению, по публикациям, есть несколько уроков, которые были усвоены от этого конфликта. Урок первый, что ваш этот конфликт состоял из двух частей. На первом этапе Грузия пыталась бороться с вооруженным сепаратизмом и восстановить свою территориальную целостность. И буквально, как мы поняли, за короткое время Грузия смогла добиться этого цели. А потом начался второй этап конфликта, уже конфликт между Россией и Грузией. И, естественно, по военным отношениям Грузия не могла бы противостоять России. Поэтому один из уроков, который мы для себя усвоили, это то, что эти сепаратистские режимы, которые возникли в свое время, когда Советский Союз распадался, и которые были созданы фактически центром для оказания давления на республики, которые стремятся к независимости. Не случайно, ведь и Молдова, и Грузия, и Азербайджан – это республики, в которых было очень сильное национально-освободительное движение, и там были очень сильные центробежные силы. Вот эти сепаратистские режимы, они без внешней поддержки продержаться не могут. Без сомнения, существование таких анклавов – это, в первую очередь, результат не их какой-то самодостаточности военной, или же там экономической, или политической, а просто есть конкретные внешние силы, которые поддерживают такие анклавы, которые не дают возможности республикам покончить с сепаратизмом. Это вот первый урок.
Давайте здесь ради справедливости скажем, что все-таки сепаратистские режимы думают совершенно иначе.
Ну, безусловно, безусловно. Второй урок, который мы отсюда извлекли, это то, что военно-политическая, видимо, составляющая для России значит намного больше, чем какие-то экономические проекты, возможности, допустим, иметь преференции, выгоды с экономического сотрудничества полнокровного с Грузией или с Азербайджаном. Видимо, все-таки вот имперское мышление все еще очень сильное. Категории военно-политического контроля, распространение военно-политического влияния, они доминируют при принятии таких важных решений, как вмешаться или не вмешаться, как себя вести в том или ином конфликте на Южном Кавказе.
Ну, вы знаете, мне как-то ваша схема не кажется полностью доказанной, потому что, если говорить об имперском влиянии, ну, наверное, России нужны были бы не вот эти жалкие осколки территории Грузии и Азербайджана, а контроль над странами в целом. А, в общем, войной августа 2008 года Россия оттолкнула от себя Грузию. Поэтому говорить об имперскости, да, вот этой модели поведения, мне кажется, как-то странно.
Ну, почему? Во-первых, уже известно, и все понимают, что в свое время сепаратизм в республиках поощрялся, как раз-таки уже когда Советский Союз доживал последнее свое время, даже была попытка узаконить это, что республика не имеет права выходить из Советского Союза, если согласие на это не дадут автономии.
Спасибо, Эльдар. Вопрос в Ереван, Гаги Кавакян. Армения является стратегическим союзником России на Кавказе. И вполне можно понять, зачем это нужно Армении. Вот зачем это нужно России? Вообще, зачем России Кавказ? Этот вопрос, который очень часто сегодня звучит в самой России. Вот Эльдар считает, что России Кавказ нужен из каких-то имперских амбиций. Как вы считаете?
Ну, имперских фантомных волях сейчас говорить я не собираюсь. России нужен Южный Кавказ. Давайте эту дифференциацию тоже проведем. То есть влияние в Южном Кавказе, потому что для России большая опасность, что Южный Кавказ будет каким-то плацдармом дестабилизации на Северном Кавказе. И какие-то периоды он таковым и являлся. А иметь в таком мягком, назовем так, подбрюшье, такой плацдарм рядом с очень неспокойным и сегодня, и в ближайшем будущем регионе, который очень важен для той же России, я говорю о Северном Кавказе, ну, никакой дальновидный политик не может себе позволить. Другое дело, что методы, которыми иногда прибегает Россия, чтобы нивелировать опасность такого плацдарма, они иногда оказываются неадекватными. Но, повторюсь, сейчас вопрос не столько о методах, сколько причина того, что Южный Кавказ остается в актуальной политической повестке дня российского руководства. Это, в первую очередь, возможность нивелировать опасные тенденции, которые могут инициироваться с Южного Кавказа на Северный.
Гагик, у меня тоже к вам вопрос. Как вам кажется, все-таки война августа 2008 года, она входила в какую модель поведения? Какое имело отношение, скажем, нападение в Цхинвальском регионе к Северному Кавказу? Это, в общем, как-то так прямо не связано. Поэтому в целом интерес, наверное, к Кавказу, он понятен в вашем объяснении, но вот конкретно эти военные события, они, мне кажется, немножко выпадают из вашей модели, нет?
Я говорил о этой модели применительно к поведению России. Ну, назовем это в грузинской терминологии восстановление конституционного строя в Цхинвальском регионе, или назовем это в южноосетинской терминологии оккупация Южной Осетии. Это моментально ж передавалось бы на Северную Осетию. Соответственно, в Северной Осетии, а это тоже, согласитесь, наиболее такая стабильная для России территория на Северном Кавказе, выпадала и становилась, наоборот, слабым звеном. С большими проблемами тут распространение как бы этих концентрирующихся кругов по всей поверхности Северного Кавказа. Позволить себе этого Россия не могла. Снова повторюсь, потеря Южной Осетии для Северной Осетии – это большая боль, и, соответственно, еще больше удар, который был нанесен по какой-то лояльности осетин после Беслана. И так можно было говорить, что Беслан достаточно поколебал эту лояльность. Что было бы, если бы Россия оставила Южную Осетию без помощи, я уже даже боюсь прогнозировать.
Спасибо, Гагик. Собственно, мы эту тему сейчас продолжим с нашим тбилисским экспертом Ираклий Минагаришвили. Вот сегодня Грузия активно вырабатывает политику в отношении Северного Кавказа. То есть война августа 2008 года, собственно, не изменила, ну, по мнению очень многих российских экспертов, таких провластных экспертов, именно попытки расшатать ситуацию, создать проблемы российской власти в северокавказских республиках. Грузия, естественно, эту стратегию в отношении Северного Кавказа трактует и представляет совсем по-другому, как стратегическую линию сближения с другими кавказскими народами, с северокавказскими народами в частности. Как вы расцениваете эту стратегию? Насколько она может быть успешной? К чему она вообще может привести в будущем?
Пару секунд до того, как ответить на ваш вопрос, пару слов все же о причинах, потому что то, что я услышал от моих коллег, требует некоторых комментариев. Северный Кавказ был абсолютно ни при чем. Опасности с юга для севера Россия не чувствовала никогда, даже тогда, когда была известна история во время Второй чеченской кампании с Панкистским ущельем и так далее. Всем хорошо было ясно, с чем мы имеем дело. И действительно ли в Москве считали, что из Грузии питалась чеченская война?
Ирак, я могу вас прервать на секундочку? Я был в Панкистском ущелье, и могу сказать, что там действительно были сосредоточены довольно значительные силы, которые, ну, в общем, участвовали, конечно, на первых этапах
тоже, Второй войны. Я знаю, что там были вооруженные люди, там был Гилаев и так далее, но сейчас уже попрощись 50 лет, и я думаю, уже ознакомившись со многими материалами, сегодня у серьезных аналитиков нет сомнений в том, откуда питался и питается чеченский джихад. Внешний фактор привнесения туда или ресурсов, или человеческого материала, или любой другой поддержки.
Да-да, он незначительный.
Мизерный роль.
Он незначительный.
Ну, давайте не будем об этом. Еще раз повторяю, Грузия не представляла для России никакой опасности ни тогда, ни сейчас. В августе 2008 года Россия начала войну с Западом на территории Грузии. Это была... военные действия против западного влияния для того, чтобы остановить Запад. Это подтвердил, кстати, тогдашний премьер-министр в первых же своих комментариях, высказанных в связи с этим. Я хочу вам просто напомнить о предвыборном поручении господину Саакашвили. Помните слова Путина? Август 2008-го. Я хочу сказать, что не в таком резком, четком виде, но все же на это указал и в своем последнем интервью нынешний президент России господин Медведев. Помните эту историю про визит госпожи Райс и так далее. Этот вопрос сейчас уже не вызывает сомнений ни у кого. Россия предприняла этот военный демарш, можно сказать, эту военную специальную операцию для того, чтобы остановить продвижение Запада на восток по всей территории Южного Кавказа. Все остальное было второстепенно. Не было бы обстрела, там, допустим, Цхинвали, операция была абсолютно подготовлена для того, чтобы начать освобождение Кадурского ущелья в Абхазии или, можно сказать, спровоцировать какой-нибудь другой факт, который позволил бы начать операцию огромной армии, которая после серьезных подготовок, вы это хорошо знаете, была отмобилизована полностью и ждала команду у северного Бьефа Рокского туннеля. Это была 58-я армия. Сейчас по вашему вопросу. Северный Кавказ всегда являлся фактором в российско-грузинских отношениях. В разное время эта роль была разной. Исторически были времена дружбы, были времена вражды, были мы союзниками, иногда, можно сказать, воевали друг с другом. В советское время, как ни странно и как ни парадоксально, наступили, я бы сказал, времена, когда с исторических корней выросла, можно сказать, такая духовная близость к грузин, северокавказскими народами, практически со всех республик. Были связи, которые до сих пор работают, до сих пор их очень ценят и на севере, и у нас в Грузии. Что касается сегодняшней политики руководства Грузии, то отношение к этой политике в самой Грузии неоднозначное. Так, например, открытие безвизового режима, то есть установление безвизового режима для жителей Северного Кавказа, большинством населения, можно сказать, воспринято с пониманием и вовсе не считается это чем-либо антироссийским. В то время, когда появился фактор признания геноцида черкесского народа, то тут оценки были порезче. И я не могу сказать, что они были лишены оснований. Безусловно, тут нужно быть гораздо осторожнее с такими материями. Это сложный вопрос, так же, как и сложна вся материя Северного Кавказа. И не только в сложной внутренней напряженности, проявления терроризма, религиозного экстремизма и так далее, а потому что это средоточие многих проблем. Мы понимаем, что это проблема и для России, и в первую очередь для России. Но для этого нужно искать дружбы с соседними государствами. Наверное, нужно больше заботиться, чтобы с Россией, с российским Северным Кавказом, с юга соседствовала стабильная, дружественная Грузия, а не разрушенная, разбомбленная, озлобленная и настроенная против России. Мне кажется, что в этом, безусловно, есть резон.
Спасибо, Ираклий. К сожалению, я в виде вопроса уже не смогу оформить свою реплику, но, тем не менее, скажу два слова. Мне кажется, что восстановление конституционного порядка, что в Чечне, где я работал длительное время, и в Цхинвальском регионе Южной Осетии, в разных версиях по-разному, это, в общем, какие-то очень похожие вещи, различающиеся масштабами жертв и военного присутствия. И у меня вопрос к Ильдару Намазову. Ильдар, если действительно Конечно, Россия стремится восстановить на Кавказе свое имперское влияние, поддерживает сепаратистские режимы. Не означает ли это, вот этот урок августовской войны, что Россию следует вычистить, как-то отстранить от участия в урегулировании карабахской проблемы?
Я не думаю, что Россию можно так отстранить и вычленить из этих процессов. Это, наверное, просто невозможно по определению. Россия тоже это, в принципе, страна, которая кавказская, часть Кавказа входит в ее состав, и она здесь крупная держава, и она является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, поэтому вычленить отсюда Россию никак не получается. Но уроки августовых событий для нас в контексте карабахского конфликта, конечно, это как будто определенный фон. У нас в России есть своя повестка, очень достаточно напряженная. Вот сейчас в Сочи прошли переговоры Ильхама Алиева и Дмитрия Медведева, и российская сторона официально заявляла, что основные вопросы карабахского регулирования – статус Каспийского моря. Под статусом Каспийского моря, все понимают, расшифровывать надо, это проблема Набука. Будет ли Азербайджан давать согласие на этот проект, на туркменскую прокладку газопровода Туркменистана, Азербайджана и дальше в Европу. И вот когда они рассматриваются в контексте вот, карабахского регулирования, видно, что идет определенный политический торг, что в том числе замороженные конфликты являются не просто сами по себе целью урегулирования, они являются какими-то элементами, какими-то голубыми фишками для того, чтобы продвигать совсем другие интересы. И поэтому азербайджано-российские отношения сами по себе достаточно и сложные, и там очень тяжелая повестка.
Эльдар, так значит, все-таки речь идет не о политических интересах, а об экономических, которые только рядятся в тогу политических.
Вы знаете, есть только несколько важных проектов энергетических, которые в свое время заметное влияние оказывали на двусторонние отношения. Например, подписание нефтяных контрактов. Или же вот сейчас проект Набока. Да? Но даже тогда, когда Азербайджан предлагал России нефтяные контракты, предлагал военные базы на своей территории, это было, когда Гейдар Алиев только пришел к власти, предлагал все, что практически Россия хотела, и в обмен на урегулирование карабахского конфликта он получил отрицательный ответ из Кремля, и тогда же Азербайджан стал подписывать нефтяные контракты с западными компаниями, стал налаживать отношения с НАТО, выбрал евроатлантический курс своей внешней политики, то есть даже тогда это не показалось Кремлю достаточной ценой для уступок военно-политических вопросов.
Спасибо, Эльдар. Давайте тогда Гагик Авакян продолжит эту же тему. Гагик, как вы считаете, Россия будет продолжать всегда эту линию, не будет идти на экономические сделки с Азербайджаном, гарантируя таким образом существование вот Нагорного Карабаха?
Я затрудняюсь сказать, как сейчас, какие экономические сделки для России самые приоритетные, и какую цену Россия за них готова заплатить. Я не думаю, что у России такое уж бедственное финансовое положение. А, скажем, сиюминутная экономическая выгода может в дальнейшем привести к большим стратегическим потерям. Я говорю сейчас не о Карабахе, хотя я понимаю, что вопрос касался в первую очередь его. Это просто альфа и омега для любого политика, что существуют сегодняшние интересы, существуют стратегические интересы. То есть гармония, синтез всего этого и есть как залог успешной политики. Где будет найдена вот эта гармония между сегодняшними и завтрашними интересами России? Ну, это в первую очередь решать российским политикам, российскому руководству. Я сейчас немножко расширю ваш вопрос о роли, скажем, самих южнокавказских государств, потому что мы сегодня говорим только о России. Ну, это, наверное, реально отражает наше сегодняшнее положение. Мы пока пребываем в состоянии объектов. Мы пока очень слабо показываем себя в качестве субъектов политики. Поэтому в основном мы жалуемся на какое-то непонимание каких-то сфер держав и очень мало говорим о собственной вине, собственных ошибках. Мы продолжаем оставаться территорией, на которой другие игроки решают свои вопросы.
Да, это вот как-то видится как такой обратный имперский комплекс, да, то есть комплекс вассала...
В данном случае обратный колониальный комплекс.
Ну да, комплекс вассала, который все время считает, что он зависит от метрополии. В хороших ситуациях он зависит...
Нет, скорее комплекс вассала, который во всех своих бедах обвиняет хозяина. ищет нового хозяина. Вы помните эту фразу «Ежелец» – такой хороший сон рабах, что он на рынке выбирает себе нового хозяина. Это немножко у нас пока есть.
Спасибо, Гагик. Наша программа подошла к концу. Нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Ираклий Минагаришвили, директор Центра стратегических исследований, в прошлом министр иностранных дел Грузии. Из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении». И из Баку Эльдар Намазов, политический аналитик, руководитель общественного форума Азербайджана, бывший глава секретариата президента Азербайджана. Вел программу Демис Паландов, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и радио «Эхо Кавказа».
Русланованный дискуссия, он с Демис Паландови Гауцва, друга таким шутопот. Чем таки гадать Демис Вансмена? Шагит сеят Тресахамос, Тбилиси Исраэль Трамецадзе, радио Мцуанет Алхейсих Ширевсе, Тбилиси ФМ Ашуди Гаутхи, регион Апшеги, чуани партнеры гадио Бисих Ширевсе. Гидзот, чуан с веб-сайтзе, радио Тауисуклеба Цедили Джи, Тбилиси Дилисати Саати Хтеба, гадать Демис Мариям Джиорови Гауцва. Сасиямон, Цармата Бултрес, Гисуропт, Лапарагопс, радио Тауисуклеба.